Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ədə canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədə canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-77-42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Sultəpə dairəsi deyilən ərazidə Şamaxı istiqamətində yol kənarı hasarlanır. Ərazidə yaşayanlar bu hasarları belə də adlandırır. Gözəllik hasarı. Kimin yol kənarında evi, mağazası, başqa obyektləri varsa, hündür hasarların arxasında qalıb. Bir neçə gündür ki, evinə daxil ola bilməyənlərdən biri də Qalib Əliyevdir. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə bu hasar əməliyyatından başı çəkdiklərindən danışır.
Hasar çəkmə əməliyyatı başlanıldı. Demək, kimin o yol boyu evi, nə bilim, dükanları var, hamısının qabağına başladılar. Çox qısa bir məsafədə, haradasa, indi orada şəkillər var da, orada gördünüz siz 30 santimetr, misal üçün, evlə, indi bizim özümüzdən söhbət gedirsə, bizim evlə o hasarın arasında heç 30 santimetr məsafə qalmır. Bu hasarların
yol kənarındaydı.
Yol kənarındadır, bəli. Demək, icra hakimiyyətinin də nümayəndələri, tikinti şirkətinin də nümayəndəsi xahiş elədilər ki, siz bu evinizin üst mərtəbəsini verin, biz istifadə eləyək ki, sizin işinizdə səliqə səhmanla tez bir zamanda eləyərik, bir də ki, evin üstünə aqlay vurub çıxıb gedərik. Daha hasar çəkmərik qabağından. Əsas odur ki, necə deyilir, aqlay çəkilsin, səliqəli təmiz olsun. Biz də razı olduq, verdik. Üstündən 7 ay keçəndən sonra həmin o 7 ay ərzində nə qədər sayğaç demək pul, işıq, bütün hasarları bizim su hesabına çəkiblər, işıq pulu bizim sayğaçdan gedib, ondan sonra indi oranı biz nətər deyirlər kirayə verirdik, 5-3 qəpik orada çörək pulu çıxırdı, bundan da məhrum elədilər.
Qalib Əliyev deyir, beləcə fəhlələr onun evindən istifadə edərək yol kənarı boyunca hasar işlərini görürlər. İşlərin sonuna yaxınlaşanda təklif edirlər ki, evinin divarını ağla yetdirmək üçün müəyyən miqdarda pul ödəsin.
Bu arada başladılar ki, belə-belə indi orana aqlay vurmaq lazımdır. İndi o aqlayın da pulunu gərək özünüz verəsiz. Təndi dedim, bağışlayın axı, siz buranı 6-7 aydır istismar edirsiniz. Bu indi ona görə də indi kim kimə pul verməlidir? Mən sizə yoxsa siz mənə verməlisiniz. Deyirəm, bəs məgər dövlət bu hasarı çəkdirmək üçün pul ayırmır ki sizə? Deyir, yox, iyanələr hesabına biz həyata keçiririk. Nə iyanə? Başa düşə bilmirəm izlə. Cəmaatın nəyi var ki, nə iyanə də versin? Bir sözlə, deyir, baxın da onda ola bilsin ki, prezident aparatından kimsə gəlib keçəndə xoşuna gəlməsin, desin ki, buranı bağlayın. Əgər özünü çəkdirirsiniz, çəkdirin. yox çəkdirmirsə, onda ola bilsin ki, sizin qapınızı da, pəncərəniz də bağlansın. Valla, mən bunu ciddi qəbul eləmədim ki, bu axı mümkün olmayan şeydir.
O sizin evinizin qapı pəncərəsi.
Bəli, həm evdir, həm də ki, elə bir ki, orada.
Bəs bu evə giriş çıxış hardan, o yoxdur?
Tamamilə şəkildə göründüyü kimi demək. Qapını da, iki pəncərə var ikisini də, arxa tərəfə də pəncərə yoxdur. Tamamilə qaranlıq bu dəqiqə. İçəridə. Onsuz da içəri girmək qeyri-mümkündür. Nə yanından, nə solundan, nə arxasından, heç yerdən içəri girmək mümkün deyil. Bu formada gecə ikən dünənlər ərzində bağlayın, səhər tezdənən gələndə görürəm, oralar bağlı hər şey.
Qalib Əliyev Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcovun qəbuluna getdiyini, ancaq başçının onu arxayın saldığını deyir.
İcra başçısında qəbulunda oldum.
Bu Zakir Fərəcovun?
Bəli. Dedim ki, Zakir mənim belədir, belədir vəziyyət ki, bunlar birincisi açıq aydın qəsd qərəz burada nümayiş elətdirlər. Baxmayaraq ki, mən bu işə dəstək verdim. Mən evimin açarlarını verdim bunlara ki, istifadə eləsin. Bunlar götürürlər, indi şəkillərdə orada görərsiniz, divarlarda deşik-deşik, yüzlü mismarları, dupil deyirlər, onları vurublar. Neçə dəfə evi suya bastırdılar, ikinci mərtəbədən tutmuş birinci mərtəbəyə qədər. Ev iyi verviyilənir, hə, bəli. Adamı məcbur eləyir ki, bu respublikanın vətəndaşlığından imtina edəsən.
Nə dedi başçı?
Yox, mən o başçının qəbulunda olanda dedim o sözləri ki, bu hasarı əyif gətirib, özdəki yolun kənarında, indi orada baş memarın verdiyi orada layihə var də, orada 3 metr 40 santimetrdən söhbət gedirdi. Elə ki, bizim evin yanına yaxınlaşanda hasarı əydilər, elədilər, 6 metr, 7 metr əydilər evin üstünə gətirdilər. Buna görə də arada bir məsafə qalmadı.
Başçı nə dedi sizin o dediyinizə?
Dedi ki, bunlar sizə pislik eləmək istəmir ki, bu istəyir ki, sizin o necə deyirlər, evin üzərinə aqlay vurulsun.
Ancaq qapısı pəncərəsi bağlanıb artıq evdə nəsər əlamət qalmayıb.
Yox, yox, yox. İndi biz onlarla belə danışmışdıq ki, mən oranı verirəm istifadəyə ki, onlar
bu söhbət alınmadı da, yəni axırda şərti pozdular.
Axırda namərdlik elədilər, şərti pozdular.
Bəs qapı pəncərənin bağlanmasına nə dedi başçı?
Ondan sonra olmamış, dünən gecə
bağlayıblar.
Mən ondan qabağın söhbətini edirəm. Siz dəfə təsəvvür edin, mən ora vermişdim ki, bu işi tez qurtarın ki, oradan indi 5-3 qəpik çörək pulu qazanırıq, kirayə veririk, nə bilim, belə də, mən açıq gizlətməyə bir şey yoxdur, burada necə deyilər, oğuruqsa deyiləmirəm, gizlətməyə bir şeyim yoxdur ki, onu gizlədəm. Bunlar da gətirdilər, bu evə çatanda hasarı burada dayandırdılar sol tərəfdə, sağdan başladılar, tamamilə getdilər, qutarana qədər bütün işlərini gördülər, dedim, bəs yaxşı, bu nə oldu ki, 7 aydır. 7 ayda bir daha da təkrar edirəm, kommunal xərclər hamısı mənim üstümə yazılıb, mənim evim antisanitariya vəziyyətindədir, ışığın dirəyinə qədər əydilər, yıxdılar evin üstünə, nə bilim, belə bir kəməlli başdı, orada bir dənə şəkil var, onu mən xahiş edən fikir verəsiz, əvvəlcə götürdülər, heç bir fundament də yoxdur, 6-7 metr hündürlüyündə demək bu hasarları qaldırırlar. Allah eləməmiş bir balaca, Allah eləməmiş desə indi zəlzələlər olur da, indi bu da Allahın işidir.
Xırdalan şəhər icra nümayəndəsinin müavini Zakir Həsənov suallarımızı qısa cavablandırdı.
Sakinlər şikayətçidir ki, hasarda qapı qoymurlar, bayra çıxır.
Qapı qoyulursam, çın, yerində başa görəsiz, xayiş edin.
Yox, getdiyi bir gün...
Bəli, ümumi layihənin olan şeydir.
Yox, bugün getdiyi gördüyü, əvvəl qapı qoyulan yerlərdə deyir, qapılar bağlanır.
Biz ələqə çağırır, biz sizinlə görüşüm, məlumat verir. Çox üzr istəyirəm, tədbirə girdim. Çox üzr istəyirəm.
Qalib Əliyev başına gələnlərlə razılaşmayaraq, sığınacaq almaq üçün ölkədəki bir neçə səfirliyə müraciət etdiyini deyir.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Verirəm. Burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa. Hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
müraciəti gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalı.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Bakı sakini Mahir Əzizov Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng vuraraq şikayət edib ki, yerli icra hakimiyyəti keçmiş Malakan bağının yaxınlığında Üzeyir Hacıbəyov küçəsi 7 saylı ünvanda yerləşən obyektini söküb.
Elə podyezdən birinci mərtəbədir. Birinci mərtəbəyə daxil olan kimi orada demək bizim obyektimiz var. Özdə məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin obyekti sayılır. Yəni ki, elə belə deyir, onu biz almışıq 95-ci ildə sərəncamla. İcra hakimiyyətindən, Sabahil icra hakimiyyətindən almışıq. 95-dən bu yana, yəni orada sərəncam. Ondan da əvvəl sərəncamlar var idi, Sovet dövründən düzü. Orada mənim atam onu almışdı Sovet dövründən. Sonra onu biz götürdük, demək, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin öhdəsinə saldıq. İndi hal-hazırda oranın tex pasportu var bizdə, sərəncamları var.
Çıxarışı yəni, var.
Çıxarışı mənə vermədilər. Onu düzdü. Orada bilirsiniz nəfərdir, orada həmin o demək binada, o binada daxil olanda, axırıncı mərtəbədə bir demək olar ki, belə bir vəzifəli şəxs yaşayır. Bax, Sovetdə Hacı Talubovun köməkçisidir. Bax, o mənə mənəçilik törədirdi həmişə ki, yəni ki, burada bu obyekt olmasın, yəni ki, istəmin, ürəyində istəmin. Böyükdür, vəzifəli şəxs də. Biz görmüşük ki, gəlirlər, pulunu verirlər, yəni, biz belə görmüşük. Yəni, pulunu verərdi oran, dəyər pulunu, mən gedərdim, başqa bir yerdə alardım obyektini, işlədə bilərdim.
Mahir Əzizov deyir, obyekti söktürən həmin binada yaşayan bir vəzifəlidir.
Demək, öz vəzifəsindən belə istifadə edib, pul, nə pul danışır, nə əvəzinə bir başqa bir mənə obyekt verir. Onun əli ilə belə bir iş törədir. Büyünləri gəliblər oradan, demək, jək işçiləri, ustalarla. Başlayıblar nə mənə bir xəbərdarlıq ediblər, nə bir şey, heç nə. Başlayıblar çökməyə.
Nəsə texnika gətiriblər?
Kamaz gəlib ora. Kamaz gəlib dayanıb, yüklüyürlər. Orada mənim stollarım, heç belə onu akla da yazmayıblar ki, belə bir əşyalar var orada. Nə var, kompüterim var orada. Heç onları da bir akla yazmayıblar. Öz başına tökürlər və içində nə şey var?
Hara yığırlar? Hara yığırlar?
Kamsın yığırlar maşının üstünə, kondisioneri də götürüb qoyublar maşının üstünə. Kamaz maşınıdır. Bir təhvil təslimlə eləməyiblər, öz başına belə yığıblar.
Bəs indi,
və o ustalar...
Bəs indi o kamaz maşını hara aparacaq o əşyaları?
O demirlər. Demirlər hara aparacaqlar, neyinəyəcəklər, onu da demirlər. Öz başına mənə bir, yəni ki, şifahid mənə deyiblər ki, biz sənə xəbərdarlıq eləmişdik, şifahid. Deyəm, qardaş, şifahid olmur. Bunu yazılı mənə verərdiniz əvvəlcədən. Mən bilərdim ki, doğrudan bu ciddi söhbətdir. Mən tədbir görərdim. Şifahi deyiblər, jək işçiləri mənə dedi. Haradasa deyimsə də, 15-20 gün bundan qabaq. Mən dedim, bunu...
Nə dedilər sizə? Şifahi şəkildə dedilər,
necə dedilər? Şifahi dedilər ki, orada dedi, qonşu var, o dedi, narazıdır. Orada ofis olmağı birinci mərtəbədə. İstəmirək, yəni, bunu biz ləv eləyəcəyik buradan. Üzə söküblər, divarları söküblər, pəncərəni çıxardıblar, qafını çıxardıblar, içində kondisioneri çıxardıb qoyublar maşına. Və belə şeylər, yalnız sökə-sökə gedirlər. Orada mən işləmişəm indiyə qədər, heç bir söhbət olmayıb. Bu yaxında orada o adam vəzifəyə qalxıb, Baksovetdə işləyir, merin köməkçisi olandan sonra indi bu belə məlumat açılıq edir. İki adam gələr, deyər ki, pulun verirəm, mən burada böyük adam olmuşam, pulun nədir, get burada bu obyekt özü al, ya, belə söhbət olur da, biz belə görmüşük.
Səbay rayonu 5 saylı mənzil istismar sahəsinin rəisi Xamis Əliyev qaynar xəttə bunları dedi.
Harada çəkinci olub?
Üzeyir Hacıbəyov küçəsi 7.
Mən məlumat istəyirəm.
Amma siz də orada olmuşsunuz axı.
Xeyr, məlumat istəyirəm.
Sizin ərazi deyil?
Bizim ərazidir, məlumat istəyirəm.
Obyekt sahibi Mahir Əzizov isə deyir ki, icra hakimiyyətinin işçilərini əraziyə elə mənzil istismar sahəsinin rəisi özü gətirib. Söküntü işi də onun nəzarəti altında aparılıb. Hüquqşünas Namizəd Səfərovun sözlərinə görə hər hansı tikilinin sökülməsi yalnız məhkəmə qərarı əsasında mümkündür. Mahir Əzizov əmlak hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar məhkəməyə müraciət edəcəyini deyir. həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Burada qonşuda biri var, narko bizneslə məşğuldur. Bunu da Suraxanı rayonu özü yol verib. İndi də bacısı bir neçə ayda ayrılıb gəlir. İndi bacısı da işverənliyə verir, voru dildə çıxır.
Bunları qaynar xəttdə Suraxanı rayonu Əmircan qəsəbəsi Tofiq Bayramov küçəsi 91 saylı evdə yaşayan İradə Məmmədova danışır. Onun şikayəti ərazi polisindəndir.
Mən də 102-yə zəng elədim. Məhəllədə xırda uşaq qalmıram, aparırlar, gətirirlər, rüsvətin alırlar, kimin var verirlər, kimin yoxdur tuturlar. Mən də 102 bölməsinə zəng elədim. Bildim ki, bura zəng eləsə mənim heç kəs şikayətimə baxmayacaq. 102-yə zəng elədim. Özüm təxsən əlimlə getdim Suraxanı rayonunun rəisə də qəbul etdim. Orada da şikayətimi bildirdim. Ərzəmi də yazdım, oğlum da yazdı. Dedim, laf oğlum narkotik avudəsidir, oğrudur, banditdir, hər nədir, tutun. Mən bir söz demirəm, günahkardırsa. Ancaq onu nə üçün ki, tutmursunuz? Cəmatdan pul alırsınız, onu buraxırsınız.
Onu deyəndə ki, kimi nəzərdə tutursunuz?
Şeysa, Vüqar, İsmailov Vüqar. Batısı da İsmailova rəvanə. Anası da ki, Azərbaycanda bəlkə tək-tək adam olmaz ki, atmasın ona. Hamısına pul borcudur. Tək kəsdən də qorxuları, hürküləri yoxdur. Prost, mən bilmək istəyirəm, bu Suraxanı rayonu bunlar üçün istəyir, ya bunlar Suraxanı rayonu üçün istəyir ki, tək kəs bunlarla bacara bilmir. Mən şikayətçi ola, mənim oğlumu tutublar, amma onun oğlu gəzir olsa da, narkot satılsa da.
Sizin oğlunuzu nəyə görə tutublar?
Heçinə, deyək ki, onun zəng edib batısına, batısına düz zəng edib, bütün məhəllənin uşaqlarını tuturur. Bu da zəng elədi ki, məhəllədə neynirsən, get qırağda nəsə edirsən də qapının qonşu yığır, qapı qonşu yığır, qapı qonşuların hamısını tuturdu. Bütün məhəlləni afastırırlar. Durdu ki, hamısı pul verdi, çıxdı.
İradə Məmmədova barəsində danışdığı qonşusunun 31 saylı polis bölməsində işləyən Süleyman adlı polis işçisi ilə əlaqədə olduğunu və bütün işlərini onun əli ilə gördüyünü deyir.
Çox xırda uşaqlar hamısını onun əlini aparır. Hərəsinin üstünə bir dənə şər atırlar. Mənim də oğlumun üstünə şər atıb ki, xalası gəldi qapıma ki, nə üçün ona zəng eləyib. Olsun, dava döyür. Ona görə bunun zaxuligan ustuna 45 tuta veriblər. Mən bir söz demirəm, heç onun tutulmağına da bir söz demirəm. Eləyib, təhqir edib, o mənə təhqir edib, o mənim üstümə gəlib. Mənim oğlum da mənə zaşqat edib, onu çıxardı basıb bayraq. Yəni ki, bunların sözü keçir də, mən şikayətçi olurla mənim sözüm qaldı bir qırağda, onu mənim oğlumu tutublar, ancaq narkotik satan gəzir ortada.
İradə Məmmədovan sözlərinə görə oğlu Pərvin Məmmədovla birlikdə Suraxanı rayon polis idarəsinin 31-ci bölməsinin rəisinin yanında da olublar.
Mənim oğlum da ərizə yazdı orada, nədə olub, kimlər gedib, kimlər nə qədər pul plastik edib ora, nə qədər pul verib o Süleymana. Prosto onun ərizələrini hamısını ləğv elədilər, allatdılar başını, ərizələri değiştirdilər. Hələ biz 102-yə zəng eləmişik ya, 102-yə zəng eləməsək vasitəyə baxmayacaqdilər. 102-yə xatir götürdülər ərizələrimizi. Düzdür, mən deyişməsəm, ərizəm necə yazmışam, Süleyman bizə hədə qorxu gəlir. Mənim oğlum üçün arvadı, uşağı çıxı getdi evdən ki, deyək ki, bundan eş zəng eləmək. Sən daha aləmi tutdurursan, birini tutdurursan, birini nə bilim, üstünə şər atırsan, birini cibinə narkotik atırsan, belə olmaz axı.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə qaynar xəttə bildirib ki, barələrində danışılan hər iki ailə eyni küçədə yaşayırlar və Pərvin Məmmədovla Vüqar İsmailov problemli şəxslər kimi tanınırlar. Onun sözlərinə görə qonşuların bir-biri ilə yola getməməsinin səbəbi başqadır.
Bunların belə deyə anaları arasında pul məsələsi var. O zəmində bunların arasında mübahisə yaranıb. Və həm də bu şəxs iki şəxsin arasında, belə deyək, iki də narkotik meyli şəxs kimi tanınır. Bunların arasında bax bu zəmində mübahisələr tez-tez yaranır və bu zəmində də onlar daha çox bu Pərvin Məmmədov belə deyək ki, həmin bu vüqarı görkədə bundan haqqı səbəb sürüşmək üçün tez-tez nəmi 102-yə zəng eləyir, vaxt bilmədən, vədə bilmədən, belə özən gecə saat 3-4-də zəng eləyir. Yəni, elə sizə yazdıqlarını da başqa formada orada təkrarlayır ki, belədir, elədir. Və orada da o Süleyman Kazımovdur səhvələ mənəmsə, o adı havlanan, o gənc bir əmələt müvəkkilidir. Yəni, əslində o işin öhdəsindən gələn bir adamdır. Sadəcə bu şəxs Pərvin Məmmədov ona da tez-tez zənglər verir müxtəlif. Görürsü ki, məzumunla əlaqədar ki, gəl bura, ged ora, belə elə göküb bu kişinin işinə kömək edir. Amma əslində, yenə deyirəm, bunun məqsədi polisin əli ilə belə deyək də, həmin şəxsi göz cəzalandırmalıdır.
İradə Məmmədov isə əraziyə nəzarət edən polis bölməsinin işçilərindən və məhəllədəki vəziyyətdən baş prokurora və daxili işlər nazirinə şikayət edəcəyini deyir.
Ərizə yazıram hər yerə. Prezidentdən tutmuş, bu dəqiqədə oturub ərizə yazıram. Mən bunu belə qoymayacağam.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Maşını Biləsuvar rayonundan gətiriblər Bakıya, 3-cü mikrorayona. Mən o vəziyyətə gedib görmüşəm. 2-3 gündən sonra gedib maşının şəklini çəkim. Burada, profilakturada, sentralna profilakturada. Dedilər, maşını apardılar. Hara apardılar, bilmədim.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şikayət edən Akif Rızayev Qarabağ əhalidir. Deyir, ötən ilin iyul ayında ailəlikcə avtomobil qəzası keçiriblər. O gün bugün qəza keçirdiyi avtomobilini əldə edə bilmir.
Mən 11 aydan sonra bilmişəm, məhkəmə zalında bilmişəm ki, məni vuran sürücünü 10 aydan sonra Biləsuvar rayon məhkəməsində sifətini görmüşəm. Oktyabr ayından sürücünün qardaşı Arzuman Əliyev, bu tev ərizəm də buradadır. Maşını sürücünün qardaşı Arzuman Əliyev keçmiş polis işçisi. Evimdə gəlib hələ biz reanimasiyada olanda 1500 gəlib pulu veriblər reanimasiyada. Deyib, bu tev banli səxərləri, dördə işləyə bilməzsin, hamısının maşını da ya təzəsini alır, ya pulunu. Ondan sonra mən yenə inanmamışam, şikayət eləmişəm, gəlib evimdə mənə deyir, şikayət eləsən, ailəvə düşmən olarıq. Prezidentə şikayət eləmirsən, get hara istəsən, şikayət eləm.
Akif Rızayev deyir, keçirdiyi qəzadan sonra əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilmir. Şikayətçinin sözlərinə görə onu narahat edən odur ki, polis müstəntiqləri qarşı tərəfi gizlətməklə bu işi də ört-basdır etməyə çalışıblar. Bu iş üzrə məhkəmə bitsə də avtomobilinin yerini hələ də ona deyən yoxdur.
Məhkəmə mənə axırda dedi ki, cənab məhkəmə mənə dedi ki, siz sən indiyə kimi maşını nə kimi axtarmısan heç? Deyirəm, cənab sədir. Mən 11 aydır bu tev dövlət orqanlarına 102 xidmətinə zəng eləmişəm. 102 xidmətinə məlumat vermişəm, maşının biləsi və rayon ştrafını plaşatkasına mən heç kimə icazə verməmişəm. Mənim icazəm olmadan maşın götürülüb. Daxili İşlər Nazirinin cənab rəisin qəbul otağına zəng eləmişəm, maşınım yoxdur. O maşın bilirəm gedib ki, nəsə elədilər, dedi, yox, sən onu da bilirəm. Heç kim bir tədbir görmüyüb.
Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadənin sözlərinə görə ötən il iyulun 28-də Ələt Astara yolunun Biləsuvar rayonu ərazisində sürücü Fərhad Əliyev yük avtomobili ilə əks yola çıxıb. Nəticədə Akif Rızayevin idarə etdiyi avtomobillə toqquşub. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İstintaq və Tədqiqat şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 263.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. İstintaq yekunlaşdıqdan sonra iş materialları məhkəmə baxışına göndərilib və məhkəmə artıq bu işə hüquqi qiymətini verib. O ki, qaldı Akif Rızayevin avtomobilinə, Orxan Mansurzadə bildirib ki, avtomobil hazırda Ucar şəhərindəki sexlərdən birində təmir edilməkdədir. Bu barədə Akif Rızayev də məlumatlıdır. Bundan başqa, Orxan Mansurzadənin sözlərinə görə, istintaq dövründə Fərhad Əliyev tərəfindən Akif Rızayevə 2000 manat ziyan da ödənilib.
Orduya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələr ayında mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələr ayının Zarağan kəndinləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəhiyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Qazıqa bu rayonun Qızılburun kəndindən selamət verir. İrəşə də ev az oldu.
Ulaşı Qazaq magistralının 86. kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam əleyküm, axşamınız xeyir. Suraxan Qaz dairəsinin işçisi, operatoru qaz paylama məntəqəsindən Nağalla Vədəli olduğunu arat edəyən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çox deyil, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edəyir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanın önün Qaraçur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçur bələdiyyəsinin arazımızla haqqında bizə pay düşür torpaqlar. O da ki, verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitimizdə çox pisdir. Və sizə mə xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsinizdən, atıbızı xahiş edirəm.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının zənab başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kətirirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam, Binəqədi Neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir, mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm, bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədə isə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədə 436-7742 zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabın hər yerini biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalq onları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bak budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxardım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostusanda, biri də məzardadır.
Əsgərlər biz ölməsin, vətən orada dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsın.